Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Nastavak tehničkog dijaloga Srbije i Kosova 7. i 8. septembra. Ministar unutrašnjih poslova Kosova za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je do sada na Kosovu privremeni smještaj dobilo 683 afganistanska državljana. Dvoje vodećih bjeloruskih opozicionara, Marija Kalesnikava i Maksim Znak, osuđeni na 10 i 11 godina zatvora. Libijske vlasti oslobodile Sadija Gaddafija, sina bivšeg lidera Libije Muamera Gaddafija, nakon što je 7 godina proveo u zatvoru u Tripoliju. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon jučerašnjih dešavanja na Cetinju, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da su zabrinjavajuće ozbiljne podjele u crnogorskom društvu dodatno i bolnije produbljene.
I za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa.
S povećanim brojem COVID pacijenata u Sarajevu, šef infektivnog odjela opšte bolnice Edan Drljević ukazuje na nedostatak medicinskog osoblja.
U trećem valu imali smo 146 osoba koje smo povukli sa biroa, što ljekara, što rengen tehničara, što općeg smjera, tehničara općeg smjera, tako da nam taj sada kadar fali koji mi trenutno nemamo, a počeo je četvrti val.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora dan nakon ustoličenja Joanikije na Cetinju, država je na gubitku, a postojeće podjele u crnogorskom društvu još su dublje i bolnije. Nakon jučerašnjeg ustoličenja Joanikije na Cetinju, koje su pratili brojni incidenti demonstranata i policije, smatraju politički analitičari. Iz Podgorice za RSE se javila Lela Šćepanović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš program kaže da nemamo pobjednika jučerašnjeg dana nakon dešavanja na Cetinju koja su pratila ustoličenje. Podsjetimo, u nedjelju je ustoličen mitropolit Crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru uz angažovanje jakih policijskih snaga zbog protesta praćenih incidentima u kojima je povrijeđeno oko 60 osoba. Uljarević ocjenjuje da su u prethodnim mučnim dani pokazali da crnogorski političari prioritet ne daju javnom interesu, zbog čega je i država i društvo na gubitku.
A uz napomenu da su političke gubitke pretrpjeli svi politički akteri, neki možda više, neki manji, kao i sama SPC, jer ona nastavlja djelovanje pod ružnim biljegom načina jučerašnjeg ustoličenja Joanikija, koje ćemo možda u nekom nastupajućem periodu jedino pamtiti za tog dana. I to je nešto što značajno urušava i poziciju SPC u Crnoj Gori.
Proteste protiv ustoličenja na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije predvođene najjačom opozicionom DPS. Podršku protestima dolaskom na Cetinje dao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Da se ustoličenje obavi na Cetinju, podršku su dali premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da sva dešavanja prethodnih dana pokazuju da je crnogorsko društvo dodatno podijeljeno.
Dakle, iako država kaže da je pobijedila, uspjela je da pomogne u ustoličenju mitropolita i crkva je uradila ono što je bilo do nje, odnosno želja da ustoličenje bude na Cetinju. Sve osim toga, možemo da kažemo da je jedan veliki poraz. Poraz za crnogorsko društvo, sve one razlike koje su postojale prije ovih dana su još više produbljene.
Uljarević smatra da se zbog dešavanja na Cetinju dodatno suzi okvir za dijalog političkih aktera u Crnoj Gori koji je državi neophodan.
Mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajuće ozbiljnih podjela koje su prethodni dani samo još više i bolnije produbili i za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa.
Vujčić ocjenjuje da slike koje su poslate sa Cetinja nijesu dobar signal iz države koja teži da postane članica Evropske unije. Dalibor Kauljarević kaže da je Crna Gora danas udaljenija od građanskih vrijednosti Unije nego prije 9 godina kada je počela pregovore o pristupanju i ističe da je Crna Gora u prethodnom periodu imala vrlo retrogradne procese.
Nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Po kom osnovu i po čijem nalogu je učiteljica jedne osnovne škole u Novom Pazaru završila u policiji, nije moguće zvanično utvrditi. Učiteljica škole Rifat Burđović-Tršo, Adela Melajac Karahmetović, dala je 5. septembra izjavu policiji, nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Više donose Amela Bajrović i Iva Martinović.
Iz Višeg javnog tužiloštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na naša pitanja da li je to tužiloštvo tražilo saslušanje učiteljice i ukoliko jeste, po kom osnovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da himna, zastava i grb Srbije moraju, citat, bezuslovno da se poštuju, jer, kako je rekao, to pokazuje odnos prema državi. Vulin je za televiziju Pink naveo i da saslušanje učiteljice u policiji govori da država funkcioniše. Deo beogradskih medija je, pozivajući se na snimak sa društvenih mreža, preneo da je đacima u školi u Novom Pazaru puštena pesma Ja sin sam tvoj, himna Bošnjaka u Sandžaku.
Nastavnica iz Novog Pazara je pustila neku pesmu, to nije himna. Postoji zakon o grbu, himni i zastavi i taj akt mora bezuslovno da se poštuje. Nema opravdanja da ne poštujemo svoju zemlju,
rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.
Prvo, negdje mora da bude ustanovljena obaveza da se himne puštaju. Drugo, mora da bude predviđeno da kršenje te obaveze podrazumeva nekakvu odgovornost, prekršenu krivičnu, što ja mislim da bi bilo neopravdano, stroga mera.
Kaže Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Ukoliko je učiteljica saslušana po nalogu tužilaštva, dodaje Ilić, to ukazuje na sumnju da je počinila krivično delo.
I verovatno misle na izazivanje ratne neverske mržnje i netrpeljivosti. Teško je zamisliti da neko intoniranjem neke himne, a ne intoniranjem neke druge, može da izazove nacionalnu mržnju, samo time.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajac Karahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice. Među okupljenima su bili roditelji učenika škole u kojoj predaje, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opozicione stranke Demokratske akcije Sandžaka. Melajac Karahmetović je policijsku upravu napustila u pratnji predsjednika ove stranke Sulejmana Ugljanina.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustava prava, ali slučajno nemojte se drznete da bi ostvarivali svoje prava.
Poslanik Ugljaninove stranke Enis Imamović izjavio je da je himna Ja sin sam tvoj deo obrazovnog programa koji je odobren od strane Ministarstva prosvete Srbije i da je pravo na himnu i obrazovanje na maternjem bošnjačkom jeziku garantovano ustavom i zakonom. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem ustava 2006. a rečima se obraća Bogu i poziva na spas i odbranu srpske zemlje i srpskog roda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da njeno uvođenje u sve škole nije dobra odluka.
To nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina. Himna se sam pevala uz neke svečane prilike kao što su Dan Republike.
Rekao je Omer Fetahović. I Novopazarka Dina smatra da odluka ministarstva nije dobra, posebno kada je reč o multinacionalnim sredinama. ulicama.
Mislim da to pravi još više razlike među decom. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe.
Pre donošenja odluke o himni u školama, Ministarstvo prosvete u martu formiralo radnu grupu za izmene zakona kojim bi se stvorio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa. Predloženo je da udžbenički komplet čine udžbenici za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vlada Srbije je početkom septembra usvojila i predlog zakona o zaštiti i očuvanju ćirilice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda Amela Bajrović i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radomir Laban, sudija Ustavnog suda Kosova, postao je jabuka razdora između Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba i bivšeg zamjenika premijera Kosova Branimira Stojanovića, koji je bio jedan od osnivača Srpske liste. Branimir Stojanović sada tvrdi da se Radomir Laban miješa u politiku Srpske liste, što iz te partije demantuju. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Radomir Laban se na Kosovu nalazi od 2011. godine, a nadležni organi u Srbiji od tada tragaju za njim, jer je u toj zemlji osuđen na 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Osnovni sud u Kraljevu je 19. avgusta za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se Radomir Laban i dalje nalazi na poternici Srbije, kao i na Interpolovoj poternici zbog bekstva od izdržavanja zatvorske kazne. Pitanje oko kriminalne prošlosti sudije Labana ponovo je aktualizovano nakon što ga je bivši zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović optužio da se meša u politiku Srpske liste, a koja ima podršku zvaničnog Beograda. Stojanović je na konferenciji za novinare, nakon što je svoju kandidaturu predao Centralnoj izbornoj komisiji 16. avgusta, rekao da je kandidata za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste određivao sudija Ustavnog suda Kosova Radomir Laban, ali za to nije izneo konkretne dokaze. Radio Slobodna Evropa je Branimira Stojanovića kontaktirao sa zahtevom da iznese dokaze koji će potvrditi njegove navode o Labanovom mešanju u politiku Srpske liste. Međutim, on je istakao da neko ko se bavi politikom ne mora nužno da ostavi materijalne tragove, ali da je očigledan uticaj tog delovanja.
Naravno, vi možete da nađete puno tragova posljedica tog uticaja, to je da su njegovi najbliži u porodici zaposleni na raznim mestima, da su na funkcijama član CIK-a, njegova sestra koja je delegirala Srpska lista.
Na web stranici Centralne izborne komisije Kosova navodi se da je Gordana Laban Zuvić članica Centralne izborne komisije Kosova. Međutim, predsjednik Srpske liste Goran Rakić demantuje da se sudija Ustavnog suda Radomir Laban meša u politiku Srpske liste. Iako je Radio Slobodna Evropa u nekoliko navrata pokušao da dobije komentar od Radomira Labana na optužbe koje na njegov račun u javnosti iznosi Branimir Stojanović, on nije odgovarao na pozive i poruke. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Ustavnom sudu Kosova i kancelariji predsjednice Kosova Vjosi Osmani sa pitanjem da li znaju da su za Radomirom Labanom izdate 2 poternice od strane Srbije i Interpola. Međutim, na ovo pitanje nije dobijen konkretan odgovor. Ustavni sud Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je procena kandidata i sam izbor sudija Ustavnog suda u nadležnosti Skupštine i dodaju da je on izabran sa 71 glasom poslanika u Skupštini Kosova 18. maja 2018. godine, a nakon što je procenjeno da je njegova kandidatura u skladu sa važećim kosovskim zakonima. Kada je u pitanju razrešavanje sudije, iz Ustavnog suda Kosova ukazuju da je to jasno precizirano Ustavom u članu 118 u kome piše da se sudije Ustavnog suda mogu razrešiti samo od strane predsjednika Republike Kosova na predlog 2/3 sudija Ustavnog suda zbog počinjenog krivičnog dela ili zbog obavljanja dužnosti. Kancelarija predsjednice Kosova do sada nije dobila takav predlog. Jeton Hasani, stručnjak za pravna pitanja ispred Kosovskog instituta za pravdu, objašnjava da svaki sudija Ustavnog suda od trenutka izbora na tu funkciju uživa ustavne garancije. U slučaju Radomira Labana, navodi dalje Hasani, Skupština Kosova je kao organ koji bira sudije Ustavnog suda trebala da razreši pitanje njegove kriminalne prošlosti ili reputacije. Možda je u njihovoj proceni ovo je političko pitanje ili nagađanje igrala ulogu i činjenica da je Radomir Laban osuđen u Srbiji i da to nije prihvaćeno zdravo za gotovo. Verovatno bi bilo drugačije da je osuđen u nekoj drugoj zemlji ili na Kosovu, kaže Hasani. Svakako Radomir Laban može biti uhapšen u nekoj drugoj zemlji jer je za njim, osim srpske poternice, raspisana i međunarodna Interpolova poternica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, 3 sedmice nakon što su preuzeli vlast u zemlji, talibani sada tvrde da su zauzeli posljednji okrug u Afganistanu. Ali opozicija koja se nalazi u Panžir dolini tvrdi da se još uvijek bore i da ova dolina još uvijek nije u potpunosti pod kontrolom talibana. Una Čilić.
Talibani su preuzeli potpunu kontrolu nad afganistanskom provincijom Panšir, jedinom koja je pružala otpor talibanima, saopštio je glasnogovornik ove grupe Zabihullah Mujahid. Sa druge strane, lider opozicione nacionalne fronte otpora Afganistana u Panširu, Ahmad Masud, kaže da oni još uvijek imaju prisustvo u dolini i da se bore protiv talibana. On je također pozvao Afganistance da pruže otpor, rekavši da se talibani mogu boriti oružjem, ali i protestima.
Naši su narodnici, gdje god da ste, van ili unutra, zvaćemo vas da pokrenete opštu pobunu radi časti, slobode i ponosa naše domovine. Svako može ustati na bilo koji način i vikati, mi nikada nećemo prihvatiti poniženje.
Rekao je Ahmad Masud, lider otpora protiv talibana. Otpor kojeg on predvodi uključuje bivše pripadnike afganistanskih snaga sigurnosti i lokalne milicije, a njegov otac uspješno se borio protiv Sovjeta koji su izvršili invaziju na Afganistan 1980. kao i talibana 1990. godina. Sa druge strane, glasnogovornik talibana tvrdi da je Panšir osvojen. On je također rekao da ako iko uzme oružje, upusti se u otpor ili pobunu, da će bez sumnje biti smatran za neprijatelja cijele zemlje i njenog naroda.
Ako iko uzme oružje, ako iko pokrene otpor i nemire, on je bez sumnje neprijatelj cijele zemlje i njenog naroda. Jer narod ne želi da se rat nastavi i nema razloga za njegov nastavak. Dakle, ljudi moraju znati da je Islamski Emirat okončao rat i rat se završio. Sada moramo svi raditi na prosperitetu i očuvanju slobode. I u ovom slučaju nacija je uz nas. I mi vidimo njihovu sreću i dalje želimo saradnju naše nacije.
Rekao je Mujahid. Slike na društvenim mrežama pokazuju članove talibana kako stoje ispred vrata guvernera provincije Panšir. Mujahid tvrdi da su Masud i bivši potpredsjednik Afganistana pobjegli u susjedni Tadžikistan, no još uvijek nema potvrde gdje se Masud tačno nalazi. On se ranije oglasio na društvenim mrežama i rekao da se otpor nastavlja. Dolina Panšir je jedna od najmanjih afganistanskih provincija i jedina koja nije pala u ruke talibanima. Tradicionalno uporište protiv talibana je dom između 150 i 200.000 ljudi i skriveno je iza planinskih vrhova. Smješten je sjeverno od glavnog grada Kabula i Panšir je od strateškog značaja jer pruža glavnu rutu iz Kabula ka sjeveru gdje se nalaze gradovi poput Mazar i Šarifa i Kunduza. Kada su talibani prije 3 sedmice zauzeli gotovo cijeli Afganistan, Panšir je ostao jedan od 34 okruga koji nije pao pod talibansku vlast. Nakon što su zapanjujućom brzinom preuzeli Kabul prije 3 sedmice i nakon što su međunarodne snage napustile Afganistan, očekuje se sada da će talibani koji treba da vladaju zemljom uskoro da objave sastav buduće vlade.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle povlačenja iz Afganistana, kao i uvek kada je očigledno da Europska unija zavisi od američke vojne pomoći, ponovo se iznose predlozi za stvaranje evropske vojske. Ipak pred formiranjem jedinstvenih oružanih snaga nalazi se niz prepreka od neophodne saglasnosti svih članica Evropske unije koje vide različite prijetnje po svoju bezbednost, preko izdvajanja za odbranu do zabrinutosti da bi se time podrio NATO, pišu svjetski mediji. Haotično povlačenje iz Afganistana, koje je već dovelo do preispitivanja među zapadnim zemljama zbog politike Sjedinjenih Država, također je oživjelo višedecenijsku debatu unutar Evropske unije. Da li je Uniji 27 država potrebna sopstvena vojska, ističe Washington Post. Evropska unija je, kako piše američki list, u svom najidealističkijem smislu mirovni projekat. Ekonomska međuzavisnost trebalo je da spriječi sukobe među članicama, dovodeći do stvaranja najvećeg trgovinskog bloka na svetu, ali su neki od najistaknutijih evropskih političara godinama tvrdili da Unija, da bi bila prava globalna sila, treba da ima svoje odbrambene snage nezavisne od NATO-a i bez oslanjanja na Sjedinjene Države. Te Tema evropske vojske je kontroverzna i bremenita geopolitičkim pitanjima, dok mnogi stručnjaci kažu da su izgledi za stvaranje vojske Evropske unije u skorijoj budućnosti nerealni. Piše Washington Post i ukazuje na ocene da je velika prepreka u stvaranju zajedničkih evropskih snaga, pa čak i koordinisane bezbednosne strategije, uslov da se u Evropskoj uniji spoljnopolitičke odluke donose jednoglasno, što već dugo usporava proces donošenja odluka. Povlačenje Sjedinjenih država iz Afganistana biće katalizator da Evropska unija uspostavi svoju stalnu vojnu snagu, rekao je 2. augusta šef diplomatije Unije Josep Borrell, uprkos, kako piše Guardian, višegodišnjoj jalovoj raspravi i protivljenju članica. Glavne prepreke u osnivanju vojnih snaga Evropske unije su manjak investicije u odbranu među evropskim vladama i zabrinutost za podrivanje NATO-a, ocenjuje Guardian. Evropska unija je 2007. osnovala 2 borbene grupe sa po 1500 vojnika, ali su one stalno nedovoljno popunjene i nikada nisu angažovane, uglavnom usled sporova oko finansiranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Hrvatskoj je prvi dan nove školske godine. Uprkos sve većem broju novozaraženih, krenulo se sa nastavom u učionicama po principu lice u lice. U klupe sjeda oko 460.000 učenika osnovnih i srednjih škola, od toga 37.000 učenika prvih razreda osnovne škole. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Sa epidemiološkim mjerama blažim nego godinu ranije, gotovo pola milijuna školaraca u Hrvatskoj vratilo se u školske klupe. Oni mlađi sretniji, oni stariji već sa stavom.
Meni je baš super što će vidjeti svoje prijatelje i što će se moći igrati.
Po školi baš nisam toliko sretan, ali razlika što sam se zabavio, pa mislim da bi mogao otići.
Vruće i svih nerviraju maske koje inače.
Nenaspavani smo, lito je prebrzo prošlo i prebrzo se sve dogodilo.
Želim vidjeti jako prijatelje i učiteljice.
Po novom dopušta se druženje i fizički kontakt djece i učenika različitih skupina i razreda. Biće dopušteno i seljanje učenika iz razreda u razred kada to zahtjeva nastavni proces poput nastave u kabinetima, kao i treninzi djece i učenika u školskim dvoranama. Školskom osoblju i učenicima neće se mjeriti temperatura na ulazu, već će i oni mjeriti kod kuće, a ako im bude povišena, treba će ostati kod kuće dok se ne izliječe. Maske nisu obavezne za učenike od 1. do 4. razreda osnovne, ali jesu za učenike viših razreda i učenike srednjih škola, ako se ne može osigurati razmak od 1,5 do 2 metra. Ako postoji razmak, maske nisu potrebne. Osnovnoškolski učitelji su među najizloženijima, pa i sada u 3. pandemijskoj godini. Međutim, što se njih tiče, oni bez problema kreću u novu školsku godinu, ali kažu da u napucima prosvjetnih vlasti vlada nered. Za naš program govori glavna tajnica sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.
Učitelji su ti koji moraju sve mjere obrazložiti roditeljima, no ne može se doista očekivati od učitelja da pomno prate kako ministar mijenja izjave iz minuta u minutu i na taj način radi jednu zbrku.
Ona kaže kako nisu do kraja jasne mjere oko nošenja maski i obaveze posjedovanja COVID potvrde o cijepljenju. Učenici nose maske da se broj onih koji idu u samoizolaciju, ako se neko u razredu zarazi, svede na minimum. Ali razna su tumačenja kako se određuje ko će u samoizolaciju. Osim toga, cijepljeni učitelj ne mora nositi masku, niti ići u samoizolaciju u slučaju pojave bolesti u razredu, dok cijepljeni roditelj mora, i tako dalje, pobraja Ana Tuškan.
Tako da ne, nije spremno, ne, nije jasno i doista nismo zadovoljni kako sve to izgleda, no evo, drago nam je da su bar učitelji i zaposlenici ti koji će zapravo dati sve od sebe da nastavna godina bude najbolja, ali što se tiče potpore i ovih uputa, stvarno evo jako loše.
Prema posljednjim raspoloživim podacima cijepljeno je gotovo 58% djelatnika u osnovnim školama, dok je postotak cijepljenih u gimnazijama gotovo 60%. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin u izjavi medijima pozvala je sve zaposlene u školama da se cijepe, naglašavajući važnost nastave u učionicama i pojasnila cijepljenje djece i mladih.
Pozivamo na cijepljenje djecu koja su
sama bolesna ili imaju ukućane koji su bolesni. Osim toga, evo sad sa početkom školske godine razradit ćemo jednu strategiju pozivanja maturanata na cijepljenje, učenika srednjih škola koje su specifičnih zanimanja, zdravstvenih, ugostiteljskih, uslužnih djelatnosti, trgovačkih i slično, gdje dolaze već tijekom škole u kontakt sa ljudima na praksi. Zatim su to učenici smješteni u učeničkim domovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tokom proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini je zabilježeno oko 1000 novih slučajeva koronavirusa. Kako raste broj oboljelih u bolnicama, su počeli osiguravati dodatne krevete za prijem pacijenata. Neke bolnice već imaju sve potrebno kako bi ispratile povećan priliv oboljelih, dok drugim nedostaju zdravstveni radnici i oprema. Epidemiolozi poručuju da je oko 95% oboljelih od COVID-19 trenutno smještenih na bolničko liječenje nevakcinisano, te apeluju da se građani vakcinišu. Više donosi Gojko Veselinović.
U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu trenutno ima 55 COVID pacijenata na dva COVID odjela. Edan Drljević, šef infektivnog odjeljenja, kaže da su formirali treći COVID odjel unutar opće bolnice, ali da im trenutno, zbog povećanog priljeva pacijenata, nedostaje medicinskog kadra.
Mi smo iznijeli minimalne potrebe, a one se sastoji da nam se nabavi kadar, pogotovo sa biroa na neki kraći period, 3-6 mjeseci, jer smo u trećem valu imali smo 146 osoba koje smo povukli sa biroa, što ljekara, što rengen tehničara, što općeg smjera, tehničara općeg smjera, tako da nam taj sada kadar fali koji mi trenutno nemamo, a počeo je četvrti val.
U sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru smješteno je 90 COVID pacijenata, od čega je 27 na respiratorima. Ante Kvesić, načelnik bolnice, kaže da su morali aktivirati dodatne kapacitete jer je sve više pacijenata.
Jednostavno kapaciteti, one dolje COVID bolnice su bile nedostatne, mi smo petikat ponovno aktivirali i imamo na njemu 15 pacijenata na petom katu, imamo 12 u respiracijskom na petom katu.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske trenutno je hospitalizovano 278 pacijenata, a trenutni kapacitet je 300 kreveta. Daniel Đekić, šef COVID odjela, kaže da imaju mogućnost dodatnog povećanja kapaciteta, te ističe kako imaju dovoljno opreme i lijekova za novi talas pandemije.
U piku trećeg talasa kapacitet je bio preko oko 700 kreveta za hospitalizaciju pacijenata. Trenutno je planiranih 300 kreveta za hospitalizaciju. Što se tiče zaštitne opreme, materijala i lijekova, trenutno stanje je da imamo svega onoliko koliko nam treba i da ne očekujemo nikakve nedostatke, pogotovo prvenstveno što se tiče lijekova i materijala, a zaštitne opreme imamo sasvim dovoljno, uzmajući obzir pogotovo da je većina naših zaposlenika u COVID-u vakcinisana.
U jeku trećeg talasa pandemije u Republici Srpskoj bilo je hospitalizovano oko 1450 pacijenata. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ističe da imajući ovo u vidu, kreveta ima dovoljno za sve pacijente, a spremnost bolnica za prijem pacijenata u četvrtom talasu ne dovodi u pitanje.
Sve zdravstvene ustanove u prethodnom periodu su vršile, da tako kažemo, u vidu stanje svojih kreveta vezano za moguću hospitalizaciju pacijenata oboljelih na COVID i u skladu sa zaključkom vlade svaka ustanova je bila obavezna minimalno 20% da ima spremni kapaciteta za zbrinjavanje COVID pacijenata, naravno uz mogućnost povećanja u slučaju potrebe.
Nadležni konstantno upozoravaju na slab odziv građana za vakcinaciju, što ističu kao jedan od razloga povećanog broja oboljelih. To potvrđuju i zdravstveni radnici koji navode da je među novozaraženima oko 95% nevakcinisanih. Kod ostalih 5% radi se onima koji su primili jednu dozu ili su se zarazili nekoliko dana prije primanja druge doze. Prema posljednjim dostupnim podacima Entitetskih instituta za javno zdravstvo, tek oko 11% stanovnika BiH primilo je obe doze doze vakcina protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina prema popisu stanovništva iz 2013. ima nešto više od 3,5 miliona stanovnika, a u zemlju je do sada stiglo više od 2,9 miliona vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Na ove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jase Hafner. Prijatno i do slušanja.